When it comes to weight loss, no two people are the same. That's why Noom builds personalized plans based on your unique psychology and biology. Take Brittany. After years of unsustainable diets, Noom helped her lose 20 pounds and keep it off.
I was definitely in a yo-yo cycle for years of just losing weight, gaining weight, and it was exhausting.
And Stephanie. She's a former D1 athlete who knew she couldn't out-train her diet, and she lost 38 pounds.
My relationship to food before Noom was never consistent.
And Evan, he can't stand salads, but he still lost 50 pounds with Noom.
I never really was a salad guy. That's just not who I am. Even through the pickiness, Noom taught me that building better habits builds a healthier lifestyle. I'm not doing this to get to a number. I'm doing this to feel better.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom users compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Du lytter til en PowerMind podcast. Programmer, der øger din bevidsthed og styrker dit mentale immunforsvar.
I studiet i dag er mentaltræner Jørgen Svendstrup med nøglen til din hjerne.
Dette er Sommer Special 2022, og det er en meget speciel Sommer Special. Det er 10 afsnit, som vil udfordre dig, måske mere end du plejer at blive udfordret. Jeg vil også udfordre mig selv mere, end jeg selv plejer at blive udfordret. Og så er det samtidig snigpremiere på en selvstændig podcast-serie i 10 afsnit, som efterfølgende vil blive offentliggjort. Rigtig god sommer. Velkommen til tredje afsnit af Nøglen til det evige liv. Jeg hedder Jørgen Svendstrup. I dag skal vi begynde rejsen. Og det aller første skridt, vi skal tage, handler om at finde ud af, hvem mystikere er for nogen. Mystikere, det er sådan en samlebetegnelse for noget, der lyder lidt okkult. Men faktisk kan man sige, at de store personligheder i verdens store religioner, altså Siddhartha, der senere blev til Buddha og Muhammed og Jesus, alle sammen var mystikere, fordi de oplevede mystiske ting. Men når vi taler om mystikere i dag, så er det ofte noget, vi forbinder med nogen, der er sådan lidt noget okult, lidt underligt, lidt overtroisk, lidt spirituelt måske, og også noget, som virker sådan meget utroværdigt og underligt. Altså så alkymister for eksempel bliver kaldt mystikere. Altså de, der sådan har findet måder at lave guld på, hvis det i virkeligheden var det, de havde gang i, når det kommer til stykket. Og det lyder mystisk, altså i sagens natur. Men hvis der er sådan et grundtræk inden for mystikken, hvis man kigger tilbage på det historisk set, så har de i virkeligheden et fælles budskab. Og det er, at de siger, at vi må dø for at leve. Det udtryk har også afspejlet sig sådan ind i andre traditioner. Hvis man ser tilbage på stridsvognene i det gamle Romerrige, så stod der på dem: husk, at du skal dø. Memento mori. Og det mener man blandt andet er for, at man, hvis ikke man husker, at man skal dø, så får man simpelthen ikke levet. Og det kan der være mange gode grunde til. Men mystikerne siger altså, at vi må dø for at leve. Det er ikke nok at huske, at vi skal dø. Vi skal faktisk dø for at leve. Og det lyder jo underligt. Hvis vi springer til en helt anden kategori, buddhismen, som jo faktisk har vundet stor og populær indpas i vores verden, fordi der er buddhismen tydeligvis byder på nogle ting, som er mere spiselige end de mere dogmatiske religioner. Så en af de væsentlige pointer inden for buddhismen, det handler om at slippe egoet, ud fra den betragtning, at det er egoet, der står i vejen for at leve, og egoet, der står i vejen for at forstå alt. I buddhismen mener man, at det menneskelige sind er som en slags modtager, der som udgangspunkt tager alt ind, men som også indeholder et filter. Lidt ligesom en radio, hvor man kan indstille radioen, sådan, så den kun tager ind på én frekvens, og ikke får alle kan man sige, får alle informationer ind, fordi så ville det være fuldstændig umuligt at forstå det, der kom ind i radioen. Og at egoet også på den måde er et filter, der filtrerer alt det, vi overhovedet oplever. Det vil sige, at på grund af det filter, vi sætter ind, så får vi kun det billede af verden, som vi forventer. Og altså det er egoet, der styrer det, og dermed også begrænser os for at opleve verden, som den i virkeligheden er med alt det, der er. Men jo altså også et paradoks, fordi hvis vi fik det hele ind, ville vi ikke være i stand til at kunne forstå det. Derfor har vi netop sat det her filter ind. Det er sådan en, kan man sige, en tænkning inden for buddhismen. Og en interessant tanke, som jeg for en del år siden var optaget af, det er, jamen er påskens, altså Jesus død og opstandelse, er påsken i virkeligheden det? Er det egentlig oprindeligt tænkt som den lille død, altså som egoets død, og ikke den store død, ikke menneskets død? Men at den oplevelse bliver solgt i kirken som den store død, sådan så at vi kan gå efter himmeriget, og dermed så er der styr på os, mens vi er på jorden. Så kan kirken holde styr på os, og fordi at den tilbyder et liv efter døden, tilbyder paradiset. Men tænk, hvis livet findes i livet, altså det evige liv, tænk hvis det findes i livet og ikke i døden. Det vil jo være tankevækkende af flere grunde, dels fordi, at religioner samstemmende er enige om, på en eller anden måde at skabe nogle forklaringer om, om livet efter døden. Og at milliarder af mennesker, de i større eller mindre grad, navigerer efter det, altså, jeg må sørge for at leve mit liv ordentligt, fordi så får jeg et bedre liv i efterlivet. Altså, der er jo masser af variationer af det, afhængig af, hvad det er for en religion, vi tror på. Jeg tænker også, at det er surt for selvmordsbomber, for eksempel, ikke? Der er dogmatiske og bogstavtro, og springer bomber i luften for at komme i himmerige, hvor der er jomfruer og alt muligt andet godt. Tænk, hvis de i virkeligheden har misforstået det fuldstændig, fordi det ikke i efterlivet paradiset er. Det er et potentiale, der er i livet. Men så kommer den helt, helt, helt store udfordring, hvis den antagelse skulle være rigtig, at det i virkeligheden er det, det handler om. Hvordan finder vi så det liv? Hvordan finder vi så frem til det paradis, som ikke så er i efterlivet, men er i livet? Fordi guderne skal vide, apropos, at det for rigtig, rigtig mange mennesker, for rigtig mange af os, er særdeles vanskeligt at finde paradis, finde livet i livet. Det kan oven i købet måske endda stå i vejen, altså tilstræbelsen efter lykken i livet kan stå i vejen for at være lykkelig. Og så der ligger også nogle paradokser og bor her. Fordi det kan meget vel være, at den her antagelse om, at Jesu død og opstandelse er den lille død, er egoets død, og dermed korrelerer med buddhismen. Men hvad hjælper det, hvis vi ikke kan finde det paradis, uanset om vi så sidder i kirken hver søndag? På St. Pauls kloster på bjerget Athos i Grækenland, der står der en inskription, der oprindeligt er tusinder af år gammel. Hvis du dør, før du dør, vil du ikke dø, når du dør? Det lyder jo lidt hen af det, mystikerne siger, at vi må dø for at leve. Men her betyder det altså åbenbart, at vi ikke alene skal dø for at leve. Men hvis vi dør, før vi dør, så dør vi ikke, når vi dør. Det er måske det, der er det evige liv. Og Grækenland skal vi kigge nærmere på. Fordi sagen er, at i vores kulturkreds, der har vi det jo med at antage og få at vide, at vores civilisation er bygget på kristendommen. At vi er et produkt af den kristne kultur. Den har varet i 2000 år, og det er det, vi er formet og rundet af. Og naturligvis har kristendommen der en stor indflydelse på formen, på formningen af os. Men det, vi måske kan have tendens til at glemme, det er, at før Rom, før Mekka, før Jerusalem, før de forskellige kristne civilisationer overhovedet eksisterede, der var der en anden civilisation. Der var en græsk civilisation. Og hvis vi ser tilbage på den, som de fleste eller rigtig mange har lært om ikke andet i oldtidskundskab i gymnasiet eller andre steder, så var det jo en fuldstændig fantastisk udviklet civilisation, der på rigtig, rigtig, rigtig mange områder fungerede som vores egen. Men flere tusind år før Jesus trådte de første skridt på jorden. Tænk, hvis det i virkeligheden er den civilisation, vi i allerhøjeste grad bor på skuldrene af, er formet af. Og selvfølgelig vil enhver påvirkning siden dengang også være med til at forme os som mennesker og som nationer. Men tænk, hvis menneskets vugge, som vi oplever det i dag, var grundlagt i Grækenland.
Vil du med på en rejse for livet og samtidig lære at hjælpe andre videre i deres liv? Så er ICI Coach-uddannelsen måske noget for dig. Læs mere på empowermind.dk.
Og hvis vi skal se lidt på, hvor kristendommen kommer fra, så tænker jeg, at selvom jeg har interesseret mig sådan en almindelig grad for kristendom, så har jeg ikke rigtig interesseret mig for, hvad der foregik før kristendom. Andet end, at det var dengang, vi var overtroiske. Der var forskellige, der var mange guder på en gang, og der var stor grad af overtro, og man kunne tro på alle mulige forskellige ting. Og så det, der i virkeligheden skete, var jo så, at kristendommen ligesom da Jesus kom til jorden for et par tusind år siden, fik samlet tingene, og så blev kristendommen definerende for jo altså 2,5 milliard mennesker siden dengang. Og taler vi religion fra før Kristi fødsel, så i Grækenland, jamen så tror jeg, at de fleste på et eller andet tidspunkt har hørt om de græske guder, om Zeus og Persefone og Hades, altså dødsriget osv., altså den græske mytologi. Og at det på mange måder er det, der bliver defineret som en førkristen religion, som ikke rigtig har noget med kristendom at gøre, fordi det jo var en mytologi, en overtro, som umælende mennesker dengang troede på i mangel af bedre. Ligesom som hvis de troede på Odin og Thor, eller hvis de troede på solen, eller hvad det nu måtte være, man har troet på igennem menneskehedens historie. Det, der de færreste nok er klar over, som i hvert fald for mig var meget overraskende, det er, at der før kristendommen i Europa, i Grækenland, var en anden religion. Var en religion, som den dag i dag er den religion, der har været den største og længst eksisterende i menneskehedens historie. I første omgang, i over 2000 år, i langt over 2000 år, indtil denne her religion blev lukket ned af de kristne romere i omkring 400 efter Kristi fødsel. Grunden til, at de færreste af os nok kender den religion, det er, at den ikke har noget navn. Det er simpelthen en navnløs religion. En anden grund til, at de færreste af os kender den religion, det er, at den var hemmelig. Den var så hemmelig, at man mente, at det var den hemmeligste, altså den største af alle hemmeligheder. Hvad der foregik i religionen. Det var simpelthen for indviet. Og den havde, selvom den ikke havde noget navn, så havde den et hovedsæde. Det lå i Eleusis. Eleusis er en by, omgivet af en bymur, omkring 40 km fra Athen i det nuværende Grækenland. Og på det tidspunkt var Eleusis hovedsædet for den allerlængst eksisterende religion i menneskets historie. Vidste du det? Jeg vidste det ikke. Det var her, man kom for at opleve Gud. Og Aristoteles har været der. Platon har været der. Alle de store filosofer har været forbi de var indviet. Det var ikke alle og enhver, der fik lov. Det var en elitær religion, forstået på den måde, at det var forbeholdt de få. Man skulle indvies og initieres. Men det store og det springende punkt, det var, at Aristoteles og Platon og de andre, de kom ikke for at lære om Gud. De kom for at opleve Gud. Og her har vi den enkeltstående største forskel på den navnløse religion før kristendommen og på kristendommen og de øvrige nuværende eksisterende religioner. Det handlede ikke om at lære om Gud. Det handlede ikke om Guds lære, som man skulle bruge til at blive inspireret af og leve efter. Det handlede om at opleve Gud. Og det var sådan, at når du havde besøgt Eleusis én gang, så vil du leve for evigt. Så det vil sige, ét besøg var nok. Der er en tredje grund til, at det er en, kan man sige, at de fleste ikke kender til den her religion, udover at det er den længst varende, og at den er hemmelig, og at den ikke har noget navn, så er der næsten ingen kilder. Så det vil sige, at det er faktisk utrolig svært at få konkret viden om, hvad det egentlig var, der foregik. Men det man ved, det er, at mennesker i årtusinder er valfartet til Eleusis, været der en nat, har mødt Gud, og bagefter har fundet vejen til at leve for evigt. Har du nogensinde undret dig over, hvordan det kan være, at den græske civilisation og kultur var så udviklet? Hvis vi kort øjeblik ser på, hvad det egentlig er, vi taler om, så ved vi i dag, at hele den, kan man sige, det er der en væsentlig del af hele filosofihistorien er startet, med de store filosoffer, de store tænkere. Det er her lægekunsten på Asklepion på Kos blev grundlagt. Teknologi, juraen, kunst, kulturudvikling, teatret, sport. Ja, stort set ligegyldigt i hvilket domæne vi retter blikket, så var Grækenland milevidt foran stort set alle andre steder på planeten på det her tidspunkt i forhold til udvikling. Selv i dag kan vi anerkende Grækenland for over 2.000 år siden som værende et særdeles højt niveau af civilisation. Og en antagelse kunne være, at der er en sammenhæng mellem den initiering, der foregik for eliten i Eleusis, og det kvantespring inden for civilisationsudvikling, der skete på relativt kort tid. Så to ting er vigtige her. For det første, at det er næsten umuligt at finde ud af, hvad der egentlig foregik inde i Eleusis, fordi det var så hemmeligt, og det var så mystisk, og det var forbeholdt så få. Så selv i dag er det svært at finde frem til. Det andet er, hvad skete der i overgangen? I overgangen fra denne her unavngivende religion og til kristendommen. Vi ved, at Marcus Aurelius, en af de store romerske hærførere, på et tidspunkt tog til Athen og blev uddannet, fordi Athen var på det tidspunkt langt længere fremme. Og også på et tidspunkt selv blev initieret i Eleusis. Men samtidig så sker der jo det i år 0, at Jesus kommer til, og så begynder kristendommen at udvikle sig. Så hvad er det i virkeligheden, der sker i den overgangsfase fra den store, unavngivende religion og til kristendommens tilblivelse? Det er det, vi skal kigge nærmere på. Og vi skal selvfølgelig også kigge nærmere på præcis, hvad det er, der skete inde i Eleusis, inde bag templets tykke mure, fordi det ved man faktisk i dag. Det, der var det helt centrale i Eleusis, var sakramentet. det er det stadig 2000 år senere i den vestlige verden i dag. Der hvor du går i kirke til højmesse og går til nadver, spiser en oblat, drikker lidt vin, som skal symbolisere Jesu blod og læme, og som i virkeligheden refererer til den sidste nadver, altså der hvor Jesus den sidste aften sad sammen med sine disciple og spiste og drak sammen. Interessant nok var det også sakramentet, der gjorde forskellen, der gav det tilbydte det evige liv i Illusis. Det var bare ikke det samme, der var i kalken. Det var ikke det samme, der blev drukket. Det var ikke det samme, der blev indtaget. Det var ikke den samme oplevelse, der blev givet. Den helt store forskel er, at i stedet for at drikke helt almindelig vin, som man gør til nadver i dag, så drak man en helt speciel blanding med nogle ingredienser, som var så hemmelige, at kun en ganske sluttet inderkreds vidste, hvad det var. Og det var den specielle blanding, lavet af de specielle mennesker, som i øvrigt var kvinder, som gav adgang til det evige liv. Et af verdenshistoriens mest berømte billeder er netop billedet fra den sidste nadver, hvor Jesus sidder sammen med sine disciple. Og et meget, meget interessant spørgsmål er, hvad er det i virkeligheden, de foretager sig? Er det her et billede, som beskrevet i det nye, eller en situation, som beskrevet i det nye testamente, hvor de sidder bare og spiser sammen og drikker vin? Eller er det i virkeligheden det gamle ritual fra den gamle religion, som blev indført, som blev videreført og som blev overtaget af den tidlige kristendom, for senere at forsvinde fuldstændig ud i tågen af flere forskellige meget centrale grunde? Og de samme grunde, der er årsagen til, at det stort set er lige så hemmeligt i dag, som det var for 2000 år siden. Det skal vi kigge nærmere på i næste afsnit af Nøglen til det evige liv. Tak for i dag.
Du har lyttet til en Powermind podcast. Programmer, der øger din bevidsthed og styrker dit mentale immunforsvar.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Hey, guys. It is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun, too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.